Bronhīts. Jūs klausāties raidījumu Bronhīts. Bronhīts. Izklausās labi. Izklausās lieliski.
Labrīt. Labrīt, Bronhītā. Nu, ceru, ka jūs visi esat atlabuši no karnevāla nakts un jūtaties jau sprigani un gatavi gatavoties nākamajam pasākumam, kas notiks jau 15. februārī. Bet kas tas ir?
Jā, kas tas ir? Es domāju, pastoties uz šiem viesiem, mums pretī varētu rasties kāda ideja par dzejas pusnaktī. Pie mums šodien ciemos divas burvīgas dzejnieces organizātoras dzejas pusnaktī un arī, es teiktu, multimākslinieces, Gerda Roza Medne un Amanda Kaufmane.
Šis ir tas, kā piesaka parasti kašeru multimākslinieks.
Wow. Man ļoti patīk vienkārši vārds multimākslinieks. Tu vari jebko darīt. Ja jūs kādreiz uzzīmēšu zīmējumu, jūs jau esat multimākslinieks. Jā, tieši tā.
Tāpēc nav jābūt mākslinieks, lai tu varētu būt multimākslinieks.
Kaut kādā ziņā, jā.
Lūk, un, protams, šajā pusē ir Māra Ulme un Elīna Vendija Rībena. Mēs neesam mainījušās.
Tās pašas.
Mēs esam tās pašas. Mūsu balsis nav nozadzis AI.
Jā, nu kas. Dievam.
Šodien mēs plānojam strīdēties, tāds bierosinājums mūsu sarunas partnerēm, biedrēm, draudzenēm,
sirds radiniecēm, dvēseles māsām un visam pārējiem.
Vienkārši multimāksliniece.
Multi visam.
Un, jā, multi visam. Es domāju, varbūt sāksim vienkārši parunāt par dzejas pusnakti, kas ir, nu, teiksim tā, starpdisciplināris pasākums. Kāpēc tas ir lieliski? Un kas tas tāds ir? Kas ir starpdisciplīnas? Jā. Ko tas nozīmē?
Es domāju, šo noteikti klausās. Sveiciens manai Omei, sveiciens Māras Omei, cilvēki, kuri daudz nezin par dzejas pusnakti, un es domāju, viņas nav vienīgās, un varbūt arī jūs varētu īsumā iepazīstināt ar to, kas tas ir, kāpēc tas ir, interesantākos faktus. Jā, lūdzu.
Nu, dzejas pusnakts sākās starpdisciplināri, un sākās ar to, ka, jā, kā Kārlis ir teicis, man šķiet visās intervijās, mums vajadzēja ballīti, tā bija. Jo 23. gada, 22. jūnijā, bija pēdējā izrāde teātra studija Kāpnes, Kārļa, mūsu vadoņa līdera, un tā tālāk režisētai izrādei, Valodas vēl dzirdi. Un kā nekā, 22. jūnijas ir arī mana un Kārļa dzimšanas diena. Tāpēc bija dubults iemesls ballītē.
Vajadzēja ballīt, jā, bet vajadzēja arī kulturāli ballīt, un tad ir tāpat tā ideja, ka mēs sanācām bārā, Valtrs un Grapa, labākais bārs Rīgā, mēs sanācām ap vienu galdu, un visi sākām domāt, nu, kā mēs šo ballīt varētu padarīt kulturāli, vai ne? Nu, kas ir ballīt bez kultūras, vai ballīt ar kultūru? Un mēs nonācām pie tik brīnišķīgu risinājumu kā dzeja. 30 minūtes mūzika, 10 minūtes dzeja. Brīnišķīgs kontrasts, un tādā veidā šī ideja panesās tālāk, un tagad jau ir 12. dzejas pusnakts, kurā ir 30 minūtes dzeja, 10 minūtes dzeja, 30 minūtes DJ, 10 minūtes dzeja.
Būs dzīvā mūzika, performances, dažāda rakstura.
Kas tie par DJ-iem, ko viņi tur dara?
Mums ir tādas divas fenomenālas dāmas, kas veido fenomenālo DJ duo.
Jā, dzejas pusnaktī ir savs fenomenālais DJ duo, Gerda Roza Medne un Krista Kaufmane, un viņas ir nemainīgas vērtības mūsu pasākumos, un viņas ir uz katru pasākumu, un viņas ir tās, kas atbild par mūziku, un tad dzejnieki mainās, un ir gan jaunie dzejnieki, gan arī jau pieredzējuši dzejnieki, kuriem tur ir krājumi, un kuri varbūt neiznāk tik bieži publiskos lasījumos.
Un dzejniekiem parasti ir arī dažādi interesanti radoši niknēmi, es esmu ievērojusi.
Tie ir pusnakts vārdi. Jā, dzejnieki uz katru pasākumu var izvēlēties savu pusnakts vārdu, ar kuru viņi var pieteikt savu performansu, ar kuru viņi var pieteikt savu alternatīvo ego, identitāti un arī eksperimentēt, jā, jo dzejas pusnakts visnotaļ ir eksperiments. Un starpdisciplinaritāte, tas nozīmē divas disciplīnas, ja pat vairāk disciplīnas,
multi.
Un viņas savienojas, jā, tieši tā multimāks.
Un varbūt jūs varētu iezīmēt dažus jau notikušos dzejas pusnakts pasākumus, nu tādus interesantākos, aizraujošākos, jūsprāt, protams.
Nu, tāds pirmais lielais vērienīgais droši vien bija dzējas pusnakts baznīcā, anglikāņos, jā, kas jau kā telpa pati par sevi ļoti daudz piesaistīja publiku, jo to brīdi tur vēl nenotika īsti pasākumi. Tagad gan ir atspērušies, viņiem labi iet, vēl noteikti cirks, protams.
Cirks bija pirmais pasākums, kuram mums tika piesaistīts arī Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums. Tas bija nozīmīgi, jā, ka mēs dabūjām atbalstu, bet bija arī Agenskalna tirgu, ir bijis skolā, pļavā, dārzā.
Jā, dārzs
bija fenomenāls. Nebija pirmais dzējas pusnakts.
Pļavā bija pirmā, jā. Un arī jūs abas divas piedalījāties.
Jā, jā, mēs bijām ordinālie dzējas gangsteri. Jā. mēs bijām tur klāt. Jā, par to, par tiem pusnakts vārdiem, man liekas, ka tas arī ļoti atraisa to iespēju dzejniekiem pusnaktī darīt kaut ko pat vēl interesantāku, jo tu neesi kā tu pats, tu esi kaut kāds ar to tēlu, es tieši ar šo, par šo lietu nesen runāju ar zvīņām, un tad ir iespēja vēl vairāk kaut kā izpausties, un it kā jūs arī kaut kā, nu, stumjat tos dzejniekus, teikt uz kaut ko performatīvu, tā ir vai tā nav?
Arvien vairāk.
Mhm.
Performance ir būtiska, bet tur nevar aizšot par tālu.
par tālu?
Ne, tā kā nevajadzētu.
ir principā izvēle. Vai nu tas ir apzināts lasījums, kas nav kaut kas tāds, kas ir dzejslamos, bet apzināts lasījums, kurā var būt iespējams papīra lapa un tā tālāk. Un tad ir performance. Un dzejniekam ir iespēja izvēlēties, kurus no šiem diviem ceļiem iet. Mm. Un mums ir bijušas performances, kas ir... Nu, ar atvēzienu performances.
Piemēram?
Piemēram, Leons Jūlijs Strupītis dārzā.
Jā.
4 no rīta. Tērpies ar milzīgu rožu vainagu.
Iesēdies kokā. Skan auga rūžeņa.
ir bijis tāda performance. Tad ir bijis lasījums, piemēram, Ivar Steinbergs ir brīnišķīgs piemērs. Mm. Katru reizi tas ir lasījums, tur iespējams nav pat nekādi propi, nu, kaut kādas atribūtikas vai kaut kas tamlīdzīgs, bet lasījums ir tik pārliecinošs, ka auditorija skatās, saprot, dzīvo līdzi.
Bet ar jūs teikt, tas vairāk ir tāds šovs? Nu, tā dzēja tur tāda sekundāra.
Nē, noteikti nē. Es domāju, par cik šis uzstādījums atšķiras no klasiskākiem lasījumiem ar to, ka tas tomēr, nu, ir uz skatuves, tad tas pats par sevi jau kļūst par performansu, jo gribot, negribot, tomēr tas, kā tu uztver tekstu, tiek ietekmēts arī ar to, kas, nu, runātājiem ir mugurā, kā viņš izskatās, ir sevišķi, ja tie ir cilvēki, kas, nu, mazāk apmeklē lasījumus vai mazāk lasa dzeju, kurus mēs tieši gribam mudināt to darīt šādā veidā.
Nu, bet tad jūs teiktu, ka dzejnieks, kas jau iepriekš zina, ka viņš nav nekāds showmans, viņš māk tikai atnākt ar savu lapu un nolasīt savus vārdus, viņam vajadzētu tā kā izvairīties, piedalīties dzejas pusnaktī tādā gadījumā, jo nevar jau, zin, kā, ja ir personība ļoti aizvērta, nu, tā kā cilvēkam kāda tu viņam tur spiedīsi, un vai tiešām tāda lasījuma ir nebaudāmāk, ja tie nāk no dvēseles, kā jūs teiktu?
Ļoti brīnišķīgs Māras komentārs. Mūsu gadījumā dzejas pusnakts izceļas ar to, ka mēs iesaistam auditoriju. Tas ir tas galvenais principā punkts, jo auditorija iesaistās dejās, un auditorija ir jau dejojusi, jau pusstundu dejojusi. Auditorija ir gatava 10 minūšu dzejas priekšnesumam. Tātad auditorijas iesaiste paģēr to, ka dzejnieks arī padomās par to, kā lasītājs saprot viņa tekstu. Mm. Un, principā, tas nav pat aicinājums uz lielu performansu, tas vienkārši ir aicinājums uz apzinātu lasījumu. Mm. Uz lasījumu, kurā autors vēlas pastāstīt, kas tur ir, ko, kas ir atrasts, kas ir uzrakstīts.
Bet es redzu tā, domājot, ka tur pastāv, zināms, risks, teiksim, dzejas slamos, kur arī būtis ir šī performance. Performances nozīme ir, liela arī tam dēļ, ka tā ietekmē tavu iespēju uzvarēt, vai ne? Un tad es domāju, dzejas pusnaktī, vai varētu teikt, ka tur arī ir kaut kāda šāda komponente vēlmē uzvarēt vai skatītāju mīlestību vai vēlmē pārsist citus lasītājus un vai tajā brīdī netiek kaut kas pazaudēts no satura.
Tas mums būtu jums jāpras.
Tā nedrīkst mēs šeit uz tādu noteikumu.
Vai jūs nekad neliktu balsošanu, piemēram? Kurš dzejnieks tev patika vislabāk dzejas pusnaktī?
Tas notiek katru reizi.
Es domāju, tā kā... Un mēs ar to nezinājām.
Tas nenotiek, protams, tā kā tas notiek dzejas slamos 10 un 8, vai ne? Jā, 8. Jā. Labā, kāpēc liekas? Labi, tas nenotiek tā, bet... Tā ir auditorija, tie ir cilvēki, kuri lasa, vērtē un skatās un pēc tam nāk uz pasākumiem un tie, protams, arī esam mēs kā organizatori, bet tas nav tā, ka, mums jau ir būtiska attieksme, vai ne, te ir vērts pieminēt, piemēram, to telefonu faktoru, ka tā attieksme, kad dzēnīgs, piemēram, atnāk ar savu telefonu, un tad ir tas iespaids, lai gan mūsu pat komandas biedri daži domā, ka tas ir normāli, bet kaut kā šķiet, ka nepamata tā sajūta, ka tu stāvi tādā ikdienas sarunā pieturā un vēro šo dzejnieku, kurš ir savos pierakstos privātajos telefonā iekšā, vai ne? Vai arī dzejnieks ir piedzēries, tik piedzēries, ka nevar neko nolasīt. Tā arī ir tāda attieksme, kas ir būtiska gan auditorijai, gan mūs kā organizatoriem, vai ne?
Un arī 12 pasākumu laikā mēs tomēr esam, spējīgi secināt, kas labāk aiziet, ko vairāk pavēlkās. Teiksim, Valters Liberts skolā ar savu, kad es saku, tu saki klasa, zāle bija vienkārši, tas bija skaisti.
Tad, principā arī, protams, ka ir dzejniekiem katram jāpadomā par tam, vai ir teiks, ko viņš lasīs, ir, tā vairāk auditorijai tomēr domāts, vai ne, tādu lielu, grūzīgu mīlas balādi, ja vien nav īstas asaras.
Tur jau tā lieta var un vajag.
Nē,
var un vajag.
Tieši var un vajag.
Bet tieši tad ir jābūt, un tu ej, un tā ir tava mīlas balāde, un tu viņu rakstīji, un tu viņu lasi, un tu viņu lasi tam cilvēkam, kurš iespējams nav klāt, bet viņš,
Viņš raud spirituāli.
Jā, un visi raud tev
visi
līdzi.
Raud. Visi dzejas pusnakts raud. Tas būtu tik skaisti.
Tas ir labs raudamais. Mērķis.
Tas ir labs mērķis.
Jā, jo man šķiet, kad tā padomā, ziniet, depo, laikam, lai viegli smiltis, viņiem mēs būtu šī 20 minūtes slavas, kur grupām ir iespēja uzstāties uz brīdi jaunām, nezināmām un tamlīdzīgi, un kaut kādā ziņā varbūt arī dzejas pusnakti var uztvert kaut kā līdzīgi.
10 minūtes slavas.
Kā 10 minūtes slavas. Tajā ieturot arī to, ka, tīpaši, ja tas pavisam tāds jauns vārds, tev ir iespēja, ar šo priekšnesumu tieši un kopā ar savu tekstu palikt atmiņā cilvēkam un bieži vien, man liekas, lai ielikt to kāju durvju starpā un tiktu literatūrā, varbūt sākumā būtiskāk ir palikt atmiņā ar kaut kādu tēlu un priekšnesumu, nevis ar tikai pliku tekstu, lai cik tas labs būtu, cilvēka atmiņa tomēr darbojas, kā viņi darbojas.
Es tomēr domāju, ka ir jābūt kaut kādām publikācijām pirms tam, kurā tomēr cilvēks jau ir, vai jums, teiksim, nav tas svarīgi, vai cilvēks ir publicējies pirms tam vai ne, vai jūs prasat, kā jūs vērtējat tos, kurus jūs aicinat uz priekšu, jūs atrodat tā kā punktumā, šeit ir tā kā džeks, vai meitene, un tā kā uzrakstam viņai, vai tas viss ir caur kaut kādiem kontaktiem, vai kāda pazīšanās, vai kaut kā tā, kā jums tas notiek?
Tas ir labs jautājums. Būtībā pats primārais līmenis ir tas, ko mēs esam paši pieredzējuši. Dzejas slamos, citos lasījumos, citās dzejas pusnaktīs. Otrais noteikti ir cilvēki, kuri brīvajos mikrofonos pie mums uzstājās. Tas ir arī mūsu prioritāte. Un jā. Tad atkal, nu, trešā iespēja, jā, nu, protams, punktums pazīstamie cilvēki, kas ir paši izrādījuši interesi, atsūtījuši mums tekstus, bet nav tā, ka mēs esam žūrī pieci cilvēki sastāvā un liekam punktus, tā nav. Es domāju, ka arī šajā gadījumā svarīgi ir attieksme.
Jā, un vēl, protams, mēs nebaidamies mērķēt augstu. Artur, es gribu Ingu Gaili un tādā garā.
Jā, jā protams, protams.
Inga Gaila.
Inga Gaila.
Tas ir tāds atbalsts patiesībā dzejas pusnaktī. Zināt, ka šī dzejniece ir tur, vai ne, tāda mūsu visu literāra, it kā autoritāte, un viņa tur ir, un viņai, viņa pat neuzstājas, bet viņa tur ir, un tas vienkārši sagādā tik patīkams emocijas.
Mans mīļākais moments dzejas pusnaktī bija skola, kad Inga Pizāna un Inga Gaila dejoja pie Real Slim Shady.
Jā. Jā, jā, es arī to redzēju, man likās, kaut kas sadzīst pasaulē šajā brīdī.
Pirms mēs turpinām, varbūt paņemsim nelielu muzikālu pauzi, lai mēs jau neesam pauzi. Pierunājuši pilnas ausis visiem klausītājiem, nu tad paņemsim to 50-50 pauzi.
Sveiki, sveiki, mēs esam atpakaļ, jūs klausāties redzījumu Bronhītes, pie mums aizvien ir Garda Roza Mērtne un Amanda Kaufmane, Māra Ulme un Elīna Vendija Rībana, mēs runājam par dzejas pusnaktīm. Un par iespēju eksperimentēt, un es vēlējos padalīties ar savu sapni, ko es redzēju šonakt, gatavojoties šai sarunai. Es sapņoju, ka es uzstājos un lasu dzeju, bet man dzeju pavada operdziedātājs. Divas. Jā, jā, un brīžiem tās ir tādas pauzes, bet brīžiem viņš dzied tā fonā. Un tad es no rīta par šo domājot atminājos, ka man telefonā ir ierakstīts tāds ieraksts, kas arī, man liekas, pēc sapņa, jo tur nav garumzīme, viņš ir vienkārši, nu, tāds sapņa ieraksts, kur ir tā kā dzeja ar back vokālistiem. Un es domāju, man liekas, jā, es vēlos šo nākotnē absolūti izpildīt, bet tā tad pievēršoties eksperimentiem, varbūt sākumā, Māra, pabeidz man jautājumu.
Ja mūs klausās kāds operu dziedātājs, tad lūdzu sakontaktējiet.
Jā, rakstiet lūdzu uz bronhītes@gmail.com.
Jā, lūdzu rakstiet. Rakstiet
un piesakieties. Klausās.
Tās gan būtu skaisti.
Mēs abas smelīnas turklāt.
Bet jā, kā jums ir ar tā, pašiem, ar, vai jūs arī jūtat, ka jūs kāpjat pāri kaut kādām savām robežām, organizējot pasākumu un kā jūs redzat dzejniekus darot šīs lietas un jā. Uz ko jūs arī mūdinat kaut kādā ziņā?
Nu, tas ir, tā ir iespēja eksperimentēt pirmām kārtām. Un mēs aicinām dzejniekus redzēt eksperimentu, redzēt karnevālu drīzāk kā iespēju, nevis kā apgrūtinājumu. Nu, ka šī ir mana iespēja pamēģināt kaut ko jaunu. Šī ir mana iespēja izkāpt no ierastā, izkāpt no papīra lapām, vai ne, parādīties publiski. Un tieši tur arī nāk šī te iespēja izveidot jaunu identitāti. Mēs pat nākam pretī, ka tu vari aizslēpties, ja, mazliet viņai stēla. Un, jā, un šis process noteikti palīdz atklāt arī pašiem dzejniekiem un šķiet jaunas idejas, jauns skatījums savu dzeju.
Nu, turklāt, vienmēr uzrunājot dzejniekus, mums ir skaidra vieta un ir skaidra tēma, un mēs tomēr aicinām radīt kaut ko jaunu. Un tad arī, es domāju, tajā brīdī tu par to domā nevis kā lasām tekstu, bet kā klausām.
Jā, es tieši aizskatrā teicu, jā, ka jūs uzaicinājums aprīlī uz nākamo vēl noslēpums, ir noslēpums, nav noslēpums, nu pagaidām noslēpums.
Miglātīts.
Miglātīts, tur arī būs kaut kas jauns, miglātīts no vienas puses, kas man tiešām es esmu ļoti pateicīga par tādu, jā, iespēju, un arī kaut kādā veidā tā ir tomēr arī kaut kāda uzticēšanās, tā kā mēģināt pavilkt uz kaut kādu pusi, jo ja man bija tas šie... joka līmenī šī lieta no sākuma, tad tagad jau es tā kā, man liekas, tā kā, vispār nav, tā kā, ir iespējams arī kaut ko vairāk izdarīt, un tas ir ļoti forši.
Mums bet, tāpat.
Jā, bet kā jums ir ar, tagad būs nākamā dzejas pusnakts kazino? Man liekas, kazino tik nesvēta vieta. kā jums ienās tas prātā, un kas tur būs, ko mēs tur redzēsim, un kas tur būs kaut kas jauns un eksperimentāls iespējams?
Jā, nu bišķiņ atšķirīgi no baznīcas, ne?
Jā, mazliet, mazliet.
Pavisam.
Nu, izejas punkts ir vienkārši ģeniālas, neticamas telpas. Tur tiešām jūties kā Las Vegasā.
Kuras tās ir?
Tā ir tagadējā galerija 73, tas ir uz Tērbaci ielas, kur ir Royal Casino, kur bija studio 69, La Roca.
Un tur ir uzstājusies krievu dziedātāja Ņuša.
Oh. Wow! Labi, to dzirdēt. Bet jā, ko mēs varam tur...
Un pasākums būs īstā kazino atmosfērā, būs pat dzēnieku bingo, kas būs ļoti interesanti. Wow. Būs iespēja spēlēt bingo, un, bet kā izēj motīvs būs tieši dzēnieku visi vārdi, viņu attēli, viss tas, ko mēs esam gatavojuši. Bet, protams, ka mēs runājam par azartspēlēm kā kaut ko negatīvu, un mēs aizstāvam pozīciju, ka azartspēles ir atkarību izraisošas, un mēs to nekādā ziņā neatbalstām. Tieši tāpēc arī būs dzīvais radio, un par to mēs runāsim vairāk dzīvajā radio pašā pasākumā. Bet no dzēniekiem būs Ērika Bērziņa pirmo reizi pie mums dzējas pusnaktī.
Ērika, mēs mīlam Ērika.
Mēs mīlam viņu, jā.
Būs Ilmārs Šlāpins.
Jā, mēs mīlam Ilmārs Šlāpins.
Būs Paulūcija Leiņa.
Daudz laimes dzimšanas dienā, Paulūcija Leiņa. Jā. Tajā, kas bija vakar.
Daudz balta dieniņa.
Daudz balta dieniņa. Jā, un, protams, fenomenālais DJ duo.
Un fantastiskais VJ duo.
Jā, kas ir arī jauna lieta, dzējas pusnaktī, ka mums ir VJ, video žokeji.
Ar projekcijām.
Cilvēki, kas pielāgo projekcijas attiecīgi katram pasākumam. Un, jā. Un tur būs tie kazino ekrāniņi, kur tā kā tur skaties tās. Nu, viss,
tur
viss
ir viss.
Kazino, jā.
Sākumā mums patiesībā bija diezgan ilga domāšana par to, vai saukt to par kazino vai par kabarē. Un tad mēs izgājām no tā, ka jāuztver kazino nevis kā aparāti, bet kā, nu, kā kultūra telpa, kā tas ir kādreiz īpaši bijis. Ar priekšnesumiem un ar daudz ko vairāk par azartspēlēm.
Jā. Bet mēs noteikti aicinām visus iegādāties biļetes pēc iespējas ātrāk. Ticketshop.lv mums ir kā organizatoriem tāds mieriņš par to, ka pasākums notiek, un mēs tik ļoti gaidīsim.
Vai visus. Ir arī jāvēl kaut kādi speciāli tērpi pieskaņoti?
Lūdzu, jā.
Jā.
Mēs arī šo, tas ir tā kā
vēlams.
Mēs aicinām šo redzēt kā iespēju. Tas nav obligāts, tas nav, tā ir brīva izvēle, bet man šķiet, ka, ja ir šāda iespēja būt kazino, kabarē atmosfēra, kāpēc
jā,
tu nepamēģināt?
Jā, kāpēc gan ne? Tajās telpās ir tīpaši, mēs ar Kristu filmējot promo materiālus abas frakās un ar kažokādām, tad tu tur jūties iederīgs, tad jūties kā jā.
O, noteikti, es iesaku piesakot sociālajos tīklos dzējas pusnaktī, tur ir fantastiski video materiāli ar tādiem ieskatiem dzējas pusnakts.
Jā, patiesībā vienmēr ļoti iedvesmojoši ir tos redzēt, es teikšu godīgi. Jā, jau sākumā tiek tas sagatavot tā aura principā tam, kas tur notiks.
Jā.
Mazliet vēl pieskaroties eksperimentiem, es domāju, nu jā, var eksperimentēt ar tekstu dažādi, bet ir jau iespējama arī situācija. Nu, vai ne, jo kas ir dzēja? Dzēja, mēs varētu tā ļoti abstrakti teikt, nu, tas ir vārdu kopums, kas ir vārdi, tās ir skaņas, skaņu kopums, dzējas lasījums, principā, varētu būt arī morzes kodā, tas varētu būt arī klusumā, un tad, jā, vai jūs redzat, ka ir tomēr kaut kāda robeža, kurā brīdī tas vairs vispār nav, tā vispār vairs nav dzējas performance, bet ir jebkāda cita performance, ja mēs, nu, tā kā pilnībā, kā to teikt, disintegrējam to, ko nozīmē dzējā un ir šī performance, šaus eksperiments, nu, vai jūs tomēr saglabājat kaut kādu, kaut ko, kas to padara par dzēju?
Par dzēju. Nu, es domāju, ka šeit arī noteikti svarīga ir šī starpdisciplinaritāte un tas nav nekas slikts, ja performance ietver 30% dzēņu, 70% performanci. Mūsu gadījumā tas ir atļauts, un tā ir iespēja. Ja tu vēlies kā dzēnieks, tad tā ir tava iespēja. Bet svarīgs jau arī ir tas tavs vārds, es teiktu. Nu, tev kā dzēniekam jau ir svarīgi, īpaši jaunajiem dzēniekiem. Nu, šeit jau ir tas stāsts par tiem jaunajiem dzēniekiem, ka, nu, lūk, pieredzējuši dzejnieki, kā mēs to varētu dēvēt, nu, dzejnieki, kuriem ir, nezinu, dzejoļu krājumi, publikācijas regulāri, kur ir sabiedrībā zinām kā dzejnieki. Viņi atnāk uz savu dzejas lasījumu un mēs jau zinām, vārdu, mēs zinām, mēs baudam katru izteikto burtu un tas ir ārkārtīgi skaisti. Un tad ir, piemēram, jaunāki dzejnieki, kuriem vēl nav publikācijas, bet viņi ir redzējuši, kā šie te pieredzējušie dzejnieki lasa un tad viņi mēģina it kā atdarināt un tad mums, nu, tā nu, rodas tādu melu kārtiņa it kā, ka, nu, tas jau nav tā. Un tad mēs tieši aicinām viņus būt patiesiem un, un ļauties performancei un nu, eksperimentēt.
Jā, es teiktu, ka varbūt tas patiesums ir diezgan labs atslēgvārds, ir nu, principā jebkurā performancē, lai kādu censtos, ja tas paliek falši, tas paliek, kā varētu pateikt, labāk cringe.
Šķērmi.
Šķērmi, jā, pilnīgi šķērmi. Un tu skaties uz to performance un labi, nu tur cilvēks tur var censties un lēkāt, bet tev tas vairāk nekā neaizķer. Kā jums liekas, kā var saglabāt gan autentiskumu, gan reizē pielikt klāt šo teatrālo, vismaz no malas redzot? Kā tas liekas jums?
Es domāju, ka...
Ja reiz jūs liekat mums visiem te to darīt, jā, tad varbūt pasakiet, kā mums to darīt.
Es domāju, ka pirmkārt tā ir apziņa par to, ko tu vēlēsi vēstīt. Otrais, auditorija, ko es vēlos, lai auditorija saprot, ko es vēlos, lai auditorija dzird, ko es... Jo tas ir tomēr klausītājs un dzirdēt dzeju, tas nav viegls uzdevums arī klausītājiem. Tā, kad, ka labi palīdz dejošana, kad it kā tu nokrat nost visu savu ikdienu, visu, tu tīrs, svaigs, gatavs uzņemt dzeju. Bet domājot par lasītāju, domājot par klausītāju, domājot par auditoriju, tu var nonākt pēc iespējas patiesāka vēstījuma un tīrāka, tīrāks performance.
Tu piekrīti.
Es piekrītu, un man liekas, ka tomēr, nu, es varu tikai iztēloties, kā tas ir, kad dzejniekam saņemot tēmu. Nu, pirmie, jo tev ir kaut kādi atslēgas vārdi, kas ienāk prātā, un, ja teiksim, mums ir kazino, un tu gribi taisīt, es nezinu, uzstāšanos par pokeru, tad iespējams, ka tev tam daudz svarīgāk ir kaut kādi vizuāli līdzekļi.
Bet, ja tomēr ir situācija, ka tas liekas kā tāds milzīgs apgrūtinājums, un mums ir dzejnieki bieži, kur saka, bet man nav neviens dzejolis par to, bet man nav. Tas jau, mēs jau aicinām uz kaut vai savu darbu tādu pārskatīšanu, uz tādu apzinātu atlasi, ko tad mēs šajā pusnaktī tieši gribam piedāvāt. Bet arī ļauties jaunradē, nu, piemēram, Šteinbergs cirkā, viņš ir atzinis to cirkam rakstīto dzejoli par vienu vispār no saviem favorīt darbiem, kas ir tāds ļoti liels pagodinājums. Arī Kārlis Vērdiņš cirkam rakstīja pilnīgi jaunu darbu. Nu, ļauties jaunradē, bet ja nē, tad vismaz pārskatīt savu krājumu, savu pūru lādi atvērt vaļā, jā.
Jo ir jau arī cilvēki, kas vienkārši uznāk un ir. Jā.
Te ir tāds punkts lapiņā, ko jūs esat sagatavojušas. Šis vēl ir tāds maiks, jūs piedāvājat performances režiju. Vai tas... jūs to piedāvājat?
Jā, tā
kā
ir
jūs,
tā.
Ko jūs ar to domājat?
Tieši tā ir tā iespēja jaunajiem dzejniekiem. Tas ir ļoti liels jaunums, bet mēs ticam, ka var būt tāda situācija, ka nu, man gribas kaut ko, bet es tā kā nezinu, vai man bail, vai man nav resursu. Tad mums ir tā brīnišķīga iespēja. Tu var uzrakstīt mums klau, man gribas performance, man ir varbūt kaut kādas idejas, un mēs piedāvāsim cilvēku, kurš strādās ar režiju. Un strādās kaut vai ar to, kā tu izrunā savu tekstu, un tas tikai tev pašam nāk kā plusiņš, nu, kā tu vari uzlabot savu performansi un savu spēju deklamēt un izveidot varbūt arī kaut kāds teatrāls elements un to visu.
Turklāt mums jau ir arī līdzekļi pamatā, ar ko strādāt. Mūzika, projekcijas, arī dzīvā mūzika ir sarunājama, teiksim, tagad arī Evelīna un Džana gatavo kaut ko ļoti īpašu, un tad teiksim, vai jūs varētu to audio tā un tā, un ar tādām lietām mēs arī vienmēr esam vairāk kā gatavi palīdzēt.
Un vēl ir opcija arī iesūtīt tekstu, kas ir tekstuāls, un ar VJ mūsu video žokejiem sarunāt, piemēram, to, ka teksts tiek rādīts arī vizuāli. Un par režiju es nepieminēju, ka mūsu režisori ir Aribela Jauja, kur ir arī beigusi kultūras koledža arī tieši režiju, un tad viņa ir gatava strādāt ar performancēm un palīdzēt atbalstīt dzejnieks tieši šajā.
Vai jūs esat tādu apsvēruši tādu ideju aicināt, teiksim, uz lasījumu nevis vienu dzejnieku, bet uzreiz, teiksim, tur divus, tagad uzstājieties kopā, izdomājiet kaut ko kopā, vai vispār trīs vai četrus, lūk, jūs šeit esat, tagad varbūt jūs vēlaties kopīgi izdomāt kādu performansi.
Jā, nu patiesībā jau mūsu Māra Olme, man šķiet, ir tas pirmais jau tāds mēģinājums kaut ko tam līdzīgi darīt. Gaidam pavasari, gaidam...
Aprīli,
jā. Jā, bet vispirms gaidam kazino, pēc tam gaidam aprīli, un tad nāciet aprīlī arī un skatieties, kas tur būs. Bet vispār tas ir tādā nākotnes vīzijā iekšā, jā.
Dueļi.
Dueļi ir ļoti interesanta lieta. Par to mēs varētu parunāt pēc nelielas muzikālas pauzes un arī pēc kuras mēs nedaudz tā kā ieskatīsimies jūsu pašu aizkulisēs. Sveiki, labdien, labvakar, labrīt! Jūs klausāties raidījumu Bronhīts pie mums studijā, burvīgas, skaistas viešņas, Gardroza Medne un Amanda Kaufmane. Nu, pat mēs izrunājam visu par dzejas pusnakti, ko vien mēs varam izrunāt, man liekas, pagaidām, bet mēs gribam uzzināt vairāk par jums, varbūt pagriezīsim tās acis un to gaismu uz jūsu pusi. Nu, kā tad jūs nonācāt pie mākslas, pie kultūras, ko jūs darat un kāpēc jums patīk dzeja un pusnaktis? Kura pirmā?
Nu, es principā esmu muzīķa, klasiskā, izmācījusies, labi daudz, ieguvusi kormeistara izglītību, joprojām strādāju korī, kamēr koris konvents, šautauts, labākie, nāciet. Jā, un, nu, es vienkārši esmu melomāns. Ļoti patīk muzons. Jā.
Muzons, tas ir kaļš.
Jā, bet tagad, lai padarītu kaut ko citu, izmēģināju vairākas augstskolas. Šobrīd ceru beigt drāmas un teksta studijas Kultūras akadēmijā, tieši dramaturģijas novirzienā. Nu tā, patīk darīt foršas lietas vienkārši.
Nevar sēdēt mājās, rokas klēpī salikusi.
Dažreiz
vai kaut
var.
Ko.
Dažreiz var un vajag, bet jā.
Jā, tā ir īstenībā, nevajag skatīties uz atpūtu, kā uz kaut ko sliktu pēc manām domām. Mēs jau esam ieviesuši tādus vārdus kā bed rotting, gultā pūšana un tam līdzīgi, kas to padara par it kā kaut ko negatīvu. Bet patiesībā ir ļoti skaisti arī saliktās rokas klēpī un vienkārši pastīties sienā. Jā. Jā, bet un kā ar tevi, Amanda? Amanda.
Es sāku noformulēt sev patiesībā, ka es varētu būt tas tā kā performanču attīstītājs, jo man ļoti interesē dzeju un literatūru, man tas viss ārkārtīgi patīk, bet man patīk orālā vai kā runātā dzeja. Man tas mans piesaist, man iespējams tas ir no kaut kādas mans jaunības laikiem, nezinu, sākumā, kad es dzīvēju Limbažos, mums lika tādos tā kā uzstāties skolās, aktu zālēs ar dzejas lasījumiem. Tam bija jāmācās no galvas ziedonis vārds vārdā un nu tāds liels laimīts jau nav un tā 12-gadīgā meitene kāpjas savus lielās skatus un atrunā visus tos tekstus. Un man šķiet, ka iespējams tas ir no turienes un tā mīlestība vienkārši pret dzeju, kas ir runāta. Un es organizēju arī dzejas slamus Man ir radio raidījums, radio nabā, melfrekvence.
Mēs tad tieši esam.
Ko var paklausīties.
Šautāts melfrekvencei. Kurās dienās?
Svētdienās.
Svētdienās.
12. Laiks melošanai. Un, nu jā, es studēju baltu filoloģiju, kas arī kaut kā pietuvināja tekstiem, varbūt vairāk rakstītiem tekstiem, un tagad es esmu aizgājusi filozofijā, un tas tāds labs jautājums, kāpēc?
Aizgājusi filozofijā, tas izklausās ļoti precīzi.
Nu, studēju filozofijā.
Sagājusi
filozofijā. Jā, jā, tā kaut kā.
Nu, skaidrs, un nu, kā jūs iepazināties? Kāds ir jūsu mīlas stāsts, draudzības stāsts, mužības stāsts?
Teātras studija Kāpnes un Gusts Cābele. Tās apzinās visa mūsu komanda.
Kliķe,
jā.
Lai gan es nekad neesmu darbojusies Kāpnēs, bet es iepazinu Gerdu kā vienkārši brīnišķīgu aktrisi. Un tur jau arī tas acis vienkārši iemirdzās, ka cilvēkiem ir vēlme performēt, izrunāt, izteikt, veidot, uzstāties. Tas ir kaut kas tik brīnišķīgs. Un tā ir liela laime strādāt ar Gerdu vienā komandā, un ar Kārli, un ar Kristu, un ar visiem, un ar Alisi, ar visiem komandas biedriem, jo tie ir cilvēki, kuri vienkārši ir tik dedzīgi un kur ir tik, tik vērsti uz foršu pasākumu un mīļu pasākumu.
Un kā jūs teiktu, kur jūs ņemat ikdienā to deksmi, iedvesmu un savas idejas? Kas jūs iedvesmo, kas jūs pavēlk uz šo?
Kas iedvesmo?
Jā.
Ak vai.
Nu, var saukt, ja kaut kādas pēdējā laika lietas, varbūt kaut kas interesants.
Es domāju, ka tā ir tā savstarpējā komunikācija, kura vienkārši atnāk ziņš, kaut kādu pilnīgi par jebko, tā kā kurš zina šo dziesmu vai šī dziesmu, un tad aiziet panesās un kaut kādas tādas īsas vienkārši ziņas, ej, klau, man šodien tas un tas, vai kaut kādas idejas tā vispār vēlme, ej, mums vajadzētu dzējas pusnakt tirgu. Nu, tā kā kaut kas tās tiek ierakstīts čatā, un ir cilvēki, kur reaģē, atbild, uzliek sirsniņu, un tādā veidā mēs šķiet tas viss.
Mēs esam noturējušies ļoti draudzīgi, un mēs varam kopā pavadīt laiku arī ārpus dzējas pusnakts un runāt par citām lietām. Nu jā, riktīgi iedvesmo tas, ka mums visiem šis tik ļoti patīk, ka mēs esam to gatavi darīt bez budžeta, bez atlīdzības reizēm.
Un mums ir vienreiz bijusi atlīdzība karta.
Jā, es turu īkšķus.
Turam īkšķus.
Tas nav vienkārši par naudu. Jā, tas nav
jā,
par
naudu. Tas ir tāpēc, ka mums pašiem riktīgi patīk.
Varbūt jūs varat pastāstīt, ko īsti sevi ietver dzējas pusnakts veidošana. Un jūs esat dzējas pusnakts valdnieces, tas ir valdes loceklis un veidotājas formālās. Jā. Ko tas sevi tieši ietver? Kāda ir šī otra puse? Kāds, teiksim, ir no punkta A līdz punktam Z izveidot vienu dzējas pusnakti? Sākot ar ideju, kas notiek? Kā tas notiek?
Jā, iemāciet mums, lūdzu.
Sākumā ir vakarēdiens. Ir svētais vakarēdiens pie Kārļa dzīvoklī, Hruščovkā. Kurš stāvs? Piektais stāvs?
Jā,
apmēram tā. Stāvā.
Bet viņš pārvācas tagad.
Jā, tagad būs citur vakarēdiens. Bet ir tāds, tiek atvērts tas garais galds, kur tās abas kājas atverās. Jā, tad mēs visi sēžam fonā, skan
Šlāgerkanāls.
Kārlis ir pagatavojis ēdienu, kurš vienmēr ir kaut kāds uzskodas, bet tas galvenais ēdiens atnāk vienmēr pašās beigās, kad būs jau ir aizgājuši. Jā, man taču bija zupa. Bet labi, tas tā. Un tad to tāda milzīga sarunu vētra. Jā, un vispār man šķiet, un tad ir notiek vērtēšana. Sarindojiet labākās dzējas pusnakts. Un tad ir tāda oficiālā daļa. Tad ir atkal, klausies tev šodien tur, tas tur, tā kā tu brīnišķīgi esi, kā to tur gāji? Tad ir kaut kādas personīgās lietas, kas tiek pārunāts. Un tā, šajā milzīgajā mišmašungā mēs nonākam līdz Kāļa ziņai, lielajā čatā, kurā viņš ir kaut kādā veidā apkopojis visu, ko mēs runājām, salicis pa plānu punktiem, viņš ir mums vienkārši brīnišķīgs vadītājs, viņš ir tas, kas tur roku uz pulsa un saliek visu par tām prioritātēm, mēs pārējie lielākoties piekrītam.
Jā, jā.
Ir mazas diskusijas par to, ko vajadzētu labāk, ko vajadzētu citādāk, un tā mēs arī, principā, caur tādu virtuāla komunikācija, es teiktu, mēs nonākam līdz pasākumam.
Reizēm tas ir tieši tik vienkārši, kā kāds uzraksta, jau uztaisam dzējas pusnakti tirgu, vai kaut kā tā.
Jā. Un tad notiek dzejnieku sarunāšana. Notiek...
Vietu jūs sarunājat beigās vai?
Nē, vieta patiesībā Kārlis to menedžē. Kārlis ir mūsu nu, tāds tā kā...
Kārlis var visu sarunāt.
Kārlis, jā. Kaut gan viņš ir... Viņš ir ļoti īpašs. Tieši komunikācijā. Viņš varētu likties varbūt savadabīgs, bet Kārlis ir ļoti, viņš māk bīdīt lietas. Mm-hmm. Viņš sarunā, viņš dabūja mums to kazino telpu, kas ir prāt fantastiski. Mm-hmm. Nu, lūk, un tad notiek dzejnieku atlase, un to pārņem Alise Bogdanova, kur ir mūsu dzejnieku koordinātori, un viņi uztur komunikāciju ar visiem.
Bet arī vienmēr caur tādu kopīgu diskusiju, nu, ko jūs gribētu, tad viņi atsūta to savu piedāvājumu, un mēs tā visi var izteikties.
Un tad ik pa brīdim DJ iespraucās ar kādu dziesmu foršu.
Nu, DJ vispār strādā diezgan pamatīgi, man liekas, jau tikko, kā mēs uzzinam to tēmu, mēs vispirms savā starpā tur padomājam, ko tu tur varētu, un, protams, kopīgais Spotify playlists, sametam visu, ko varam iedomāties, tīram, dzīvojam tajā mūzikā diezgan ilgu laiku, un tad jā, vai nu mēs izplānojam konkrēti, ko mēs gribēsim likt, kā tas būs kazino, vai arī, kas mums ir pašām mīļāk, mēs uz vietas cenšamies tā kā reaģēt uz publiku un uz vietas domāt, ko uzlikt.
Vai var pasūtīt uz vietas jums dziesmas?
Ei, DJ!
Uzliec šito! Tīkst tā kā mēs jums ar lapiņām, tā kā...
Ar banknotēm.
Ar banknotēm. Kukad mums nešu, ka uzrakstīt dziesmu.
Jā, kukad mums vīdēja pārdot šito iespēju.
Jā, nu, labi, piecīši, nesam jau tik bagāti.
Nu, jā, piecīts viena dziesma. Mēs par to, nu, parasti nesam pārāk lielās, tā atkarīgs,
protams.
Dziesmas. Bet ir bijis, teiksim, tagad mums bija kopā ar Strāvu davāja atklāšana, un pienāca meitenes tāds, uzliksiet lūdzu The Prodigy! Un saka, jā, tā līd nākamā jau būs, un nu tā, jā.
Es esmu pamanījis, ka tu īstenībā arī klausies tajā, ko dzejnieki lasa, piemēram, un bieži arī jūs kaut kā sakombinēt. Man ļoti ir atmiņā, kad es lasīju Arāņu un Aspazijas vasarnīcā dzejas pusnaktī. Man bija pieminēta Britney Spears, un pēc tam uzreiz tika uzlikts Toxic, un man likās ļoti ideāli, tā kā ļoti
man arī
forši.
Patika.
Tas bija labs moments.
Kas ir īpašs un jauns kazino, mums ir arī apakštēmas katram šim te cikliņam, kas ir DJ plus dzeja, un tur, piemēram, azarts, skaistums, ļaunums, uzvara, laime, grēks, kas ir izejot no tā dzejnieka tekstiem, un tad tagad mēs domājam nevis tikai par lielo tēmu, bet par katru apakštēmu katrai pusstundē.
Ļoti tāds liels darbs. Un, Aman, tu atkal esi vienmēr pie dzīvā rādio. Man ir bijis tas prieks arī klausīties tavās lekcijās. Nu, jā, varbūt pastāsti kas tur ir.
Kas
šausmīgi interesanti.
Ir dzīvais rādio? Dzīvais rādio patiesībā sākās ar labāko bāru Rīgā Valters un Grapa, kurā mēs izdomājām ar Arbel Jauju, ka vajadzētu kaut kādu tādu vakaru, kurā būtu sarunas, bet kurās var klausīties un var arī neklausīties. Nu, tieši tā kā rādio.
Tur ļoti nostrādāja tas formāts, kā pagrabā ir DJ, un tad, lai augšā arī kaut kas notiktu tiem, kas grib pasēdēt, tad vajadzēja
bija
kaut ko parunāt.
Rādio, jā. Un tā mēs sākām, un tad nu, mēs savienojāmies ar dzejas pusnakti, tā kā kopā, kas bija diezgan loģisks lēmums, un tagad jau katrā, manuprāt, dzejas pusnaktī notiek dzīvais rādio, un dzīvais rādio organizē intervijas ar dzejniekiem, kas mums, prāt, ir ļoti būtiski, lai iepazītu pašos cilvēkus, kas te uzstājās, un tas arī ļauj vēstīt par dzejniekiem un dzeju. Un tad ir arī vienkārši sarunas, kurās mēs aptveram to, ko nevar varbūt izteikt vārdos un dziesmās, nu, dzejas vārdos un dziesmās, kas būs, piemēram, šajā gadījumā azartspēles un tā ļaunā puse un bišķiņ tas faktors, nu, lai cilvēki varbūt aizdomāties, kāpēc tieši pasākums notiek šeit, vai ne? Un kaut kāda arī auditorijas iesaistīšanas elementi. Dzīvais radio organizēs dzejnieku bingo, piemēram, būs tā kā spēle par dzejnieku bingo, un Jā, tā ir tāda papildus aktivitāte, kas ir kaut kas starp dzeju, kaut kas starp mūziku, kaut kas vēl starp
disciplinārs.
Vēl starp disciplinārs. Kaut kas, kur tu vari, kad es noguris no dzejas vai noguris no mūzikas, paņemt savu dzērienu, apsēsties un paklausīties rādio. Mm-hmm.
Mēs arī cenšamies respektēt to, ka tā mūsu auditorija ir, nu, vecuma ziņā vienkārši nedefinējama un tā tālāk, un tad gribas piedāvāt visiem kaut ko.
Visu, jā.
Jā.
Jā, man bija ļoti labs laiks cirkā pasēdēt un paklausīties kaut ko izglītojošu īstenībā. Es jūtos ļoti labi, es jūtos tā kā savās mājās pēkšņi ar kaut kā ieslēgtu podcastu vienkārši un tā kā
cirkā mēs
klausies un skaties.
Jā, mēs gatavojam tādu lekciju, mēs tik lielu darbu ieguldījām, mēs izpētījām visu cirka vēsturi.
Jā, tas bija fantastiski. Tā kā
mums vajadzētu podcastu.
Jā, varbūt jums vajadzētu
Māra labi klausītos.
Es klausītos. Jā. Okay. Jā, vēl blakus radio raidījuma, vēl podcasts. Amanda vispār netiks nekur. Un kā ir vadītājiem? Kā jūs izvēlaties dzejas pusnakts vadītājus?
Ceremonija meisters.
Nu, teiksim tā, jā. Ceremonija meisters.
Es domāju, tās ir tādas personības, kas vienkārši pie mums ir pienākuši. Sākumā tā bija Katrīna Ivanova, kas bija cirkā brīnišķīgi novadīja brīvo mikrofonu, arī ļoti harizmātiska būtne. Un šoreiz tas būs Krišjānis Brasliņš.
Redzēts X-faktorā, redzēts nu pat supernovā duetā kopra.
Kuram arī piemīt tādu milzīgu harizmu.
Turklāt šeit viņš ir izvēlēts apzināti, jo tai pašai teatrstudijai kāpnes reiz bija kabarē iestudējums, kurā viņš bija MC. Un tāpēc ar šīm pašām dažām dziesmām un ar šo pašu tēlu viņš atgriezīsies, jo tas bija vienkārši fantastiski.
Pirmajās dzejas pusnaktīs mūsu MC lomu vadīja Kārlis, mēs jau saucām par Kāļa aizkapa balsi, jo viņš vienmēr paņēma mikrofonu, nostājās kaut kur aizmugurē, kur neviens nevar redzēt, un tad viņš šādā ļoti nopietnā tembrā, piemēram, tur teica, un tagad uzstāsies Bella Donna, Alise Bogdana.
Jā, es viņam vēl tās zemā balsi.
Jā. Man šķiet Raiņu Naspazīs, kā arī viņš pieteica mākslinieks, un es nezinu, nesapratu, no kurienes nāk šī skaņa. Es nenormāli pārbijos tajā brīdī, man likās, vai šis ir ieraksts, kas notiek, no kurienes nāk šī skaņa.
Jā,
nu mums ir pēdējās 5 minūtes, varbūt jūs varētu pastāstīt, kāda ir jūsu vīzija dzejas pusnaktīm, nākotnes plāni lielie varaniem, kā jūs vispār redzat, uz ko tas iet un cik ilgi tas ies un jā, kāda ir jūsu sapņi?
Pirmkārt, mēs jau sākam kaut ko runāt, domāt ar kaimiņu valstīm.
Lulekesko.
Un poezijas vidurnaktis.
Vidusnaktis.
Nice.
Poezijas vidusnaktis.
Jā. Ceram, ka tas sanāks, jo šobrīd tiešām darbiņš ir iesākts.
Tas būtu brīnišķīgi, jā. Bet arī jau vienkārši Latvija būtu jāapgūst, tas ir arī tas, bet ar dzejas pusnakti ir tā, ka šis pasākums nes mūs, viņš, tas pasākums vienkārši nes mūs un, ja, un tas pūlis nes mūs un būtībā tā ir auditorija, kas mūs vienmēr bijusi svarīgākā un tā kā mēs ļoti respektējam visu, ko saka auditorija un jaunas idejas nes mūs tālāk un es domāju, ka vēl par nekādām beigām netuvu netiek runāts, bet tikai par būšanu ar vien profesionālākiem un gribas palīdzēt vairāk dzejniekiem, izkopt performanci, tie ir tie mūsu mērķi, ar tieši jauno auditoriju jauniem dzejniekiem strādāt un arī ar mūsu apmeklētājiem, kas liela daļa ir arī skolēni, nu tā kā palīdzēt viņiem redzēt sevi kultūrā, redzēt sevi dzējā, dzējas pasākumos.
Jā, un, protams, gribas turpināt iet vērienīgāk, ka mums ir nepieciešams finansējums.
Jā.
Jā, tāpēc šobrīd mēs vēl tā kā joprojām cenšamies sevi pierādīt un apliecināt, lai pēc tam mums iet vieglāk.
Bet arī liela aplausa mūsu auditorijai, kur tik uzcītīgi pērk biļetes un nāk uz pasākumiem, tas mums atbalsta gan finansiāli,
jūs, principā, morāli. Ir jau tāds stabils fanu sekotāju pulks, ja?
Ir.
Es domāju,
ir dažas sejas, kas vienmēr uz kurām var paļauties, kuras ir vienkārši labākā auditorija, manuprāt.
Kuras nāk un tāds, čau, kur tik sen neredzēts un vienkārši, jā.
Jūs sēdāt sadarboties ar televīzijas iztēlojos, tā kā mēs televīzijā radīt teātri, izrādes kaut kādas tādu dzejas pusnakti naktī, kad neko citu neraida. Tas būtu brīnišķīgi.
Tas būtu tiešām brīnišķīgi.
Tā ir tad, ja mūsu klausās televīzija, ja mūsu klausās mecenāti, rakstiet dzejas pusnaktī uz dzejas pusnakts at gmail.com. Es uzminēju.
Tādā ziņā neesam nekas darbis.
Fantastiski.
Nu, labi. Varbūt jums ir kādi pēdējie labi vēlējumi mūsu klausītājiem vai mudinājumi.
Un pēdējie vai kad, kur, cikos kazino?
Kazino, dzejas pusnakts kazino, 15. februāris.
15. februāris. 15. februāris.
Pulksten 9:00,
Tērbatas iela 73, galerija 73.
Esiet laicīgi, pusdesmitos sāksies dzēnieku bingo. Pērciet biļetes ticketshop.lv.com.
LV,
kaut kas tāds.
Tur ir arī studentu atlaidīte, kura tik ātri neatrodas, bet tomēr ir.
Un nāciet uz pasākumu, bet... Arī milzīgs paldies Bronhītam un arī tādiem dzejas vēstnešiem un mūsu ilggadējām atbalstošajām dzejniecēm, uz kurām mēs paļaujamies un kuras vienmēr ir klāt. Un ja pat nekā dzejniec, tad kā apmeklētājs.
Esam.
Tas ir brīnišķīgi ar jums strādāt.
Jūs esat mūsu sirdīs. Nu, labi. Paldies.
Ok. Jau viss. Sirdīs esat, varam doties.
Nu, jā, nu, protams.
Mums tiešām nav vairāk laika šim raidījumam.
Bet mēs ļoti priecājamies, ka jūs atnācāt.
Mēs jūs mīlam, mēs jūs paldies cienam, jums, mēs jūs lolojam.
Paldies Kultūra Kapitāla fondam.
Par atbalstu. Bučas un tiekamies drīz.